Tanışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan, Türkiyə və İranın xaricilər nazirləri birgə bəyanat yayıblar. Oğuzdan Bakıya çəkilmiş su kəməri artıq istifadədədir. Nümayəndələr Palatası soyqırımı məsələsini müzakirə etmədən tətilə çıxıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və İranın xaricilər nazirləri İlmar Məmmədyarov, Əhməd Davutoğlu və Əli Əkbər Salehi üçtərəfli görüş keçiriblər. Görüş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüşdən sonra tərəflər birgə bəyanatla çıxış eləyiblər. Bəyanatda bildirilir ki, xaricilər nazirləri ölkələr arasında tarixi, mədəni, iqtisadi və dostluq münasibətləri, regionda və dünyada sülhün təmin olunması, bölgədə silah, narkotik və insan alverinə qarşı mübarizə tədbirləri və dondurulmuş münaqişələrin dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair müzakirələr aparıblar. Növbəti görüşün İranda keçirilməsi qərar alınıb. Onu da qeyd edək ki, bugün İstanbulda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri liderlərinin samiti başlayıb. Bu təşkilata Azərbaycan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan, Tacikistan, Əfqanistan və Pakistan daxildir. Yeni çəkilmiş Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri istifadəyə verilib. Artıq Bakının ətraf kənd və qəsəbələrinə kəmərlə su verilməsinə başlanıb. Kəmərin rəsmi açılışı isə bugünlərdə olacaq. Layihənin rəhbəri Əhməd Məmmədovun sözlərinə görə yeni su kəməri Bakının 5 rayonunu təmin edəcək. Kəmər tam işə düşdükdən sonra Bakıya saniyədə 5 kub metr su veriləcək. ABŞ kongresmenləri erməni soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni müzakirə etmədən qış fasiləsinə çıxıblar. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi buna görə tənqidlə üzləşib. Amerika Erməni Milli Komitəsinin sədri Ken Xaçikyan dünən bəyanat yayaraq bildirib ki, qətnaməni səsə qoyulmamasına görə məsuliyyət bütünlüklə Pelosinin üzərinə düşür və bu, erməni məşəli seçicilərin ona olan etimadına ciddi ziyan vurur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bundan əvvəl Obamanı səs vermənin qarşısını almağa çağırmışdı. Gül bildirmişdi ki, layihənin nümayəndələr palatasının gündəliyinə salınması ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin gələcəyə barədə narahatlıq doğurur. Həmçinin baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan həftənin əvvəllərində Barak Obamaya eyni mesaj göndərmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərə davam etdiririk. Rusiya strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı müqavilərini artıq sabah imzalaya bilər. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Kırzlov bugün jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Əgər strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı ABŞ Senatının qəbul etdiyi qətnamə əsas sənədin mətninə zidd olmasa, artıq onu sabah Rusiyanın Dövlət Duması da ratifikasiya eləyə bilər. Qeyd edək ki, ABŞ Senatı strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı Rusiya ilə imzalanmış müqaviləni dünən ratifikasiya edib. 71 senator sənədin lehinə, 26-sı isə əleyhinə səs verib. ABŞ Prezidenti Barak Obama senatın bu addımını alqışlayıb.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades.
Bu son 20 ildə silahlara nəzarətlə bağlı ən mühüm razılaşmadır. Bu bizim təhlükəsizliyimizi daha da artırır. Rusiya ilə bərabər nüvə ehtiyatlarımızı azaldır. Bu müqavilədə bizim müfəttişlərimizin Rusiyanın nüvə obyektlərinə dönməsi nəzərdə tutulur ki, bu bizə etibar etmək və eyni zamanda bunu yoxlamaq imkanı verir.
So we will be able to trust but verify.
Barak Obama, bu ilin aprelində imzalanmış müqavilədə tərəflərin nüvə başlıqlarını 30% ixtisar eləməsi nəzərdə tutulur. Şimali Koreya nüvə silahından istifadə edərək Cənubla müharibəyə hazırdır. Şimali Koreyanın xaricilər naziri Kim Jong-chun belə bir bəyanatla Cənubi Koreyanın sərhəd bölgəsində hərbi təlimlərə başa vurmasından bir neçə saat sonra çıxış eləyib. Bu təlimlərə yüzlərlə canlı qüvvə, tank, vertolyot və qırıcı təyyarələr cəlb olunub. Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bak ölkəsinin şimaldan yeni təhlükə olacağı halda ona cavab verməyə tam hazır olduğunu bəyan edib. Şimali Koreya Seulu yarım da vəziyyəti gərginləşdirmək və müharibəyə sürükləməkdə ittiham edib. Ötən ay Şimali Koreyanın, Cənubi Koreyanın Yonpyon adasını atəşə tutması nəticəsində 4 hərbisi öldü. Bundan sonra yarımadada vəziyyət gərginləşib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılır. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan ki, qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət etmək bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk mövzumuz Face forumuna kim əngəl törədir? Face-in İstanbul forumunun təşkilatçılarından biri Vəfa Cəfərova ilə qısa bir söhbətimiz olacaq bu mövzuda. Bundan sonra jurnalistlərin, İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu elan edilməsi haqqında fikirlərini dinləyəcəksiniz. Jurnalistlər Zamin Hacı, üzr istəyirəm, Pərviz Həşimli, jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədri Müşfiq Ələsk Gəlli bu barədə danışacaqlar. Verilişdə mükafatın təsisçisi Ruh Azərbaycan Jurnalistlərini Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmovun da mövqeyi səslənəcək. Bu bir qədər sonra olacaq. Hələlik isə Face forumu barədə danışacaq. Növbəti saatımızda isə Qazaxıstanda prezident səlahiyyəti müddətini yenidən artırmaq təklifi irəli sürülüb. Və Qazaxıstan küləyi Bakıda əssə nə olacaq? Politoloq İlqar Məmmədov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu bu mövzunu şərh edəcəklər ikinci saatımızda. Siz də suallarınızı, ismarışlarınızı bizə göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz. Yaxud bizim e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımız xidmətinizdədir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vursan, prodüserimizlə danışacaqsınız. Ondan sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və qısa fasilədən sonra biz Face forumu barədə danışacaq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
Mi
insanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və Vəfa Cəfərova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa xanım. Və 25-26-sı İstanbul'da Face Forumu keçiriləcək və anladığım qədər bu forumun təşkil olunması problemsiz ötüşməyib. Doğru anlamışam.
Siz anlamlısınız. Bizim əvvəllər mən ölkə daxili hakimiyyətimizin ziyana verdiyini müşahidə edirdim. İndi bu daha belə qloballaşıb. Mən artıq İstanbulda bunu müşahidə edirəm. Metodlar değişmir. Sadəcə məkan değişir. Özlərinə belə deyə də özlərinin kontrol eləmədiyi bir şeyi onlar qadağan eləmək istəyirlər və buna müəyyən mənada nail oldular. Boğaziçi Universitetini bizdən aldılar. Bir ay yarım əvvəl biz rezerv eləmişdik və heç bir problem yox idi məkandan. Amma biz yəni elan etdiyimiz gündən Boğaziçinə təzyiqlər başladı.
Nə şəkildə olub bu təzyiqlər?
Gəlmişdi, tələbələrə zənglər olurdu və deyirdilər ki, orada iştirak eləməsinlər. Rektorluğa, dekanlığa zənglər olurdu. Amma əlbəttə ki, rektorun bu bizim konsulluğun təkliflərini və iradlarını rədd edirdi. Amma konsulu başqa yol seçdi və Xarici İşlər Nazirliyinə Türkiyəni zəng elədi. Onlar da ki, YÖK qurumuna zəng elədilər. YÖK burada universitetləri nəzarət edən bir qurumdur və ora bizi terrorist hökumət əleyhinə işlər görən bir təşkilat kimi təqdim elədilər və bundan sonra Boğaz üçün qapıları bizi üçün bağlandı. Bu bir həftə əvvəl baş verdi. Biz sonra başqa universitetlərdə yer axtarmağa çalışdıq. Beykənd Universiteti ilə razılıq əldə edildi. Konsul orada zəng elədi və oradakı tələbələri də təhdid eləməyə başladı. Orada bizim əlimizdən alındı. İndi Qalatasaray Universiteti razılıq verir və hələ ki bizi əmin ediblər ki, bu yer bizimdir.
Aha, aydındır. Və artıq iki gün qalıb, amma doğrusu yəqin dinləyicilərimiz üçün aydın olmadı ki, niyə Face forumunun keçirilməsinə əngəllər törədilsin. Ümumiyyətlə, Face forumu nədir? Bu barədə məlumat verərdiniz.
Face Avropada yaşayan azərbaycanlıların forumudur. Bu müəyyən məkandır. Harada ki, Avropalı tələbələr və gənc mütəxəssislər öz fikir mübadiləsi apara bilərlər. Bundan əlavə Face bir platformadır və burada müxtəliflik alqışlanır. Heç kimi fərqli fikirliyinə görə belə deyək də seçim aparılmır. Burada iqtidar yönümlü gənclər də var, müxalifət yönümlü də gənclər var. Və nəyə görə bizi qadağa eləmək istəyirlər? Sadəcə kontrol olunmayan bir şey istəmirlər xaricdə yaransın. Yəni, burada bütün təşkilatda gənc tələbələr birliyi hamısı birbaşa da olmasa dolayı olan konsulluğun səfirliyin nəzarət altındadır və ona görə də müstəqil bir qurumu istəmirlər.
Mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, 2006-cı ildən FASE adlı bir təşkilat fəaliyyət göstərirdi. Bu, Avropada oxuyan tələbələrin forumu idi. Lakin həmin təşkilata prezident tərəfindən böyük miqdarda maliyyə yardımı ayrıldı və bir müddət bu təşkilat fəaliyyətini göstərdikdən sonra bu təşkilat, təşkilatın bir neçə üzvü müstəqilliyi qoruyub saxlamaq naminə deməli həmin o yardımdan imtina etmək qərarını verdilər və bundan sonra təşkilat da parçalandı əslində və orada orada həmin forumların keçirilməsində fəal olan bir neçə şəxs yeni formatda forumların keçirilməsinə başladılar. Artıq hökumət yardımı olmadan Face adı altında bu dəfə, yəni Azərbaycan Avropada yaşayan azərbaycanlıların forumu olaraq. Və forumun proqramı nə dərəcədə sizcə hökuməti nə narahat edə bilər? Vəfa xanım, artıq yayılıb proqram?
Forumun proqramı əslində bizim hakimiyyətin belə deyə də ən çox bu mövzularda tədbirə aparır və bu Qarabağ mövzusudur, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri mövzusudur və lobbiçilik necə aparılmalıdır? Yəni burada təhlükəli heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq burada qonaqların seçimində yəqin onlar təhlükə hiss edirlər. Çünki burada millət vəkilləri, Türkiyə millət vəkilləri, buna əlavə müstəqil araşdırmacılar və yəni tam olaraq öz fikrini, müxtəlif fikirliyini qoruyub saxlamaq amacı ilə biz bir rəngdə deyil, bir neçə rəngi cəmiyyətin bir neçə fikrini özündə cəmləşdirən məruzəçilər dəvət elədi. Bu onları çox narahat elədi. Məsələn, bizə xəbər göndərirdilər ki, bu adam olmasın.
Həmin konkret kimi? Konkret kimi?
Turqut Er, məsələn, çıxış eləməlidir Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində. Turqut Er'ə qarşı böyük kampaniya keçirilir. Burada məsələn onun kitablarını alıb yandırırlar səfirliyin işçiləri, konsulluqlar işçiləri. Onlar istəmirlər ki, gənclərlə görüşsün o. O yüzden ona görə yəni bu problemlər yarandı. Amma Turqut Erə elan eləməmişdən əvvəldə bu problemlər var idi.
Yəni Turqut Erin adı hələ proqramda ortaya çıxmamışdan əvvəl bəlli idi ki, problemlər olacaq.
Aslında ki, Turqut Erin adı indiyə qədər proqramda yoxdur onun istəyinə görə. O deyir ki, mən istəmirəm siz problemlər yaşayasınız və adımı qoymayın. Amma səfirlik özü səfirliyin özü haradasa öyrəndi bunu və xəbərlər göndərməyə başladılar. Ondan sonra Boğaziçi artıq bizdən tam olaraq alındı.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Amma bəlkə nəyisə yoluna qoymaq olardı. Yəni, əvvəlcədən səfirliyə müraciət etmək və onların dəstəyi ilə bu forumu keçirmək olardı. Vəfa xanım.
Dəstək yox, amma biz onları dəvət eləmişdik. Ankara'dakı səfirliyin nümayəndələrini, İstanbuldakı konsulluğun nümayəndələrini hamısını dəvət olunmuşdu rəsmi məktubla. Bilmirəm, onlardan heç bir cavab gəlmədi. Birbaşa bizi ilə də ünsiyyətə keçmirlər. Sadəcə olaraq tələbələrə təzyiq edirlər və biz oradan bilirik ki, onların reaksiyası belədir.
Amma bəs ümumiyyətlə bu problemlərin ortaya çıxması Türkiyənin özündə bu akademik azadlıqlarla bağlı problemləri həm də üzə çıxartmırmı? Yəni YÖK dedi, Boğaziçi Universiteti imtina elədi. Bu bir qədər belə
çox... Ən təəccüblüsü odur. Çünki Boğaziçi Türkiyədə ən müstəqil universitetlərdən biri sayılır. Məsələn, erməni genosidini konferans formasında müzakirəyə çıxaraq ilk universitetdir. PKK terrorçularını gətirib tələbələrlə görüşdürən universitetdir. Amma bilmirəm, halal olsun bizim hakimiyyətə, hansısa təzyiq metodlarını tapırlar.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Vəfa Cəfərova idi İstanbuldan Face Forumu öncəsi onlara yaradılan problemlər barədə danışırdı. Bu məlumatları aldıq biz. Təşəkkür edirik Vəfa xanım və İstanbul Forumu, Face-in İstanbul Forumu dekabrın 25-26-sı baş tutacaq. Hələ ki, belə deyirlər ki, Qalatasaray Universitetində. Əgər heç nə dəyişməsə. Görək. Və biz növbəti mövzuya keçid alırıq. Növbəti mövzu jurnalistlərin dostu mükafatı haqqındadır və qonağımız Zamin Hacı bizimlə studiyadadır, elə onunla söhbət eləyəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Zamin bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən də sizə minnətdaram, yəni daha çağırdığınıza görə bu cür gözəl bir mövzu ətrafında söhbətə.
Və yəni dostlarınızın artıq biri də artıb siyahıda, bu yəni ünsiyyət üçün vaxt tələb eləyir yəqin ki və bu vaxt tapıb gəldiyiniz üçün yenə də
çox sağ olun. Mən hamıya elə dost arzulayardım. Yəni bilirsiniz, yəni tanışmaq olar da yəni, bu mövzuda. Əslində təəccüblü deyil. Yəni bu məsələn Ruh jurnalistlərinin müdafiə komitəsinin İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu elan etməsi mən təəccüblənmirəm. Çünki son vaxtlar dünyada çox qəribə proseslər baş verir. Məsələn Mərkəzi Afrika Respublikasının bir adam yiyən diktatoru var idi, Bokassa. Sonra bu Bokassa rəhmətə getdi Fransada, səhv etmirəmsə. Və indi onun mühafizəçisi orada hakimiyyətdədir və bu yaxında təxminən bir ay olmaz heç. O Bokassaya bəraət verdi. Yəni elan elədi ki, Bokassa əslində çox yaxşı bir insan olub. O vaxt o məşhur adam yiyən idi. Məsələn o dedi ki, Bokassa əslində adamları yeməyib də. Yəni məntiqindən belə çıxdı ki, o adamlar özləri gəlib onun mədəsinə düşüblər və s. Yəni Bokassanın heç bir günahı olmur. Yəni adam yeyənlərin bəraət aldığı bir dövrdə yaşayırıqsa avtoritar bir rejimin başçısının da jurnalistlərin dostu seçilməsinə təəccüb eləmirəm. O cümlədən sabahları Nəqliyyat Nazirinin oğlunu ayların dostu elan eləsələr, məsələn, tutaq ki, Təhsil Naziri Müslim Mərdanoğlu müsəlmanların dostu elan eləsələr, yəni, Nəqliyyat Nazirini taksi sürücülərinin dostu elan eləsələr, buna təəccüblənmərəm. Çünki vəziyyət bu cür tələb eləyir. Ruh jurnalistlər müdafiə komitəsinin açıqlamasında rəqəm var idi ki, 80% adam jurnalistlər İlham Əliyevi dost hesab ediblər, 6% Azərselin prezidenti Əli Ağanı və s. belə. Yəni, burada qeyradi bir şey yoxdur. Ölkədə 2-3 yəni, barmaqla sayılacaq qədər mətbu orqan qalıbdır ki, hakimiyyət tənqid etmək imkanları olan və onu da belə deyək, güc bəla ilə eləyən. Qalan hamısı doğrudan da bu 80% axı bu hakimiyyətin mətbu orqanlarıdır. Yəni bugün Azərbaycan qəzeti, Xalq qəzeti və s. arasında sorğu keçirilib 525-ci qədət və s. Bunlar arasında sorğu keçirilib İlham Əliyev onların dostu elan olunursa buna burada təəccüblü bir şey yoxdur.
Və bizim əslində təəccübünü xeyli sayda adam bildirib. Bugün mətbuat səhifələrinə də baxırıq, xeyli görürük ki, sosial şəbəkələrdə də bu barədə təəccübünü ifadə edən adamlar var. Və bu elə bu təəccüblü şərhləri oxuyandan sonra bizim prodüserimiz Kamran Mahmudov müraciət eləyib Ruh Azərbaycan jurnalistlərinin müdafiə komitəsinin icraçı direktoru Əvəz Rüstəmova və ona doğrusu Əvəz bəylə şəxsən tanış deyiləm, bilmirəm jurnalist təcrübəsi haqqında məlumatım yoxdur. Amma ona bu iradları çatdırıb, yəni bu iradları və onun cavabını almağa çalışıb. Və biz indi Əvəz Rüstəmovun bu suallara olan cavabını eşidəcəyik. Çünki verilişdə canlı iştirak edə bilmədi Əvəz bəy.
Əvəz bəy, sonuncu dəfə jurnalistlərin dostu mükafatı Heydər Əliyevə verilmiş. Necə oldu, bu neçə ildən sonra yenidən bu mükafatı təsdiq etmək qərarına gəldiniz?
Bilirsiniz, burada qərarına gəldik. Yox, bu müxtəlif vaxtlarda, yadınıza olsa, bununla bağlı ümumiyyətlə, keçən ildə də müzakirələr var idi, 70-də müzakirələr. Yəni ki, birdən-birə gəlinən qərar olunmadı bu. Müzakirələr bununla bağlı 70-di, bunu bərpa edəyək. Sadəcə təşkilatın, belə deyək də, öz daxili belə deyək, fəaliyyətini bir qədər aktivləşdirmək zərurəti yaranmışdı. İndiki vaxtda da bunu məqbul gördük. Həm də ona görə ki, bu mükafatın keçirilməsi Ruh Azərbaycanın belə deyək də, bununla bağlı xüsusi əsasnaməsi var. Yəni, təməl qaydalarından biridir bu baxımdan. Yəni ki, buna hər halda riayət olunmalıydı, bunun keçirilməliydi.
Davamlı olacaq mı?
Bəli, davamlı olacaq.
Neçə jurnalist arasında keçirilib bu sorğu?
Bu sorğuda ümumiyyətlə 93 evdən belə deyək, cavab alınıbdır bununla bağlı. Yəni ki, ümumilikdə 100-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə və bunların hamısı bir yerdə götürülsün. Jurnalist təşkilatıdır, informasiya portalı, xəbər portalı, informasiya agentlik, informasiya agentlikləri, bunların hamısına sorğu anketləri göndərilib və onlardan da cavab alınıbdır. Bunlardan 93 belə deyək də, soruda iştirak edib. Yəni ki, öz fikrini açıqlayıbdır.
Aha. Deməli bu 93 belə adlandıraq da, bunlar 93 təşkilatın hamısı İlham Əliyev, yəni jurnalistlərin dostu adına layiqdir, yoxsa?
Xeyr. Hamısı olmayıbdır. Böyük əksəriyyət olub, amma hamısı deyil. Yəni nə mənada ki, burada da biz bununla bağlı elan açıqladıq. Elanda, yəni bilənlər açıqlama oldu ki, həmin elanda da göstərildi ki, bunun ikinci yerdə var. İkinci yerdə ümumi səslərin 6%-ni toplayan Azərbaycan Telekom MNC-nin prezidenti Əli Ağan olub. Üçüncü yerdə isə Əli Abbasov, Radio TV Informasiya Texnologiyalarına 5% səslə. Digər şəxslərin də adları çəkilibdir bu soruqda, amma onlar ümumi səslərin cəmi 8%-ni toplaya bilirlər. Yəni ki, bir dəfə mi? Belə iki dəfə
çəkildi. Niyə məhz İlham Əliyev? Yəni o İlham Əliyev birinci sırada olduğuna yəqin ki təşkilatlar, həmin təşkilatlar onu əsaslandırıblar. Niyə məhz İlham Əliyev?
Əsasən əsaslandırmada müxtəlif fikirlər var. Yəni ki, əsasən ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısının artırılması arqumenti əsas götürülüb. Bundan sonra götürülüb orada konkret olaraq daha çox jurnalistlərə mənzil tikintisi üçün, belə deyək də, sərəncamın verilməsi, bunun üçün dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması. Yəni bu kimi əsaslandırmalar var. Daha çox.
Bəzi jurnalistlərdə bu etiraz doğurub. Deyirlər ki, İlham Əliyev heç bir zaman heç bir televiziya kanalına və yaxud heç bir mətbuata ayrıcı olaraq müsahibə verməyib. Azərbaycan mətbuatında, yəni ekskluziv olaraq onun müsahibəsi olmayıb. Və hazırda azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayev həbsdədir. Buna baxmayaraq İlham Əliyev necə jurnalistlərin dostu adını qazana bilər? Buna münasibətiniz necədir?
Buna münasibətim odur ki, yəni hər halda mən indi bu fikirlərdə necə deyək, öz baxışlarım üçün nədə, hər birinin baxışına da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma burada bir sorğu anketidir. Bilən qabaq sorğu anketidir və bu sorğu anketinə verilən cavablardır. Bu cavab sorğu anketləri var, yəni ki, əldəri baxa bilər, yəni əgər nədəsə də, yəni söhbət burada mən başqa fikirlərə münasibəti çox qədər də bildirmək fikrində deyiləm. Amma əsas məsələ bu sorğudan gelirsə, ruhun sorğusundan gelirsə söhbət, daha çox da bunun üzərində dayanmaq istəyirdim, nəinki o fikirləri. Sorğunu buyurub kimsə baxa da bilər, araşdıra da bilər anketləri.
Yox, bizim soruya şübhəmiz yoxdur. Yəni şübhə ilə yanaşmırıq bu soruya. Sadəcə jurnalistlərin dostu adı. Yəni Azərbaycanda jurnalistlər çoxdur, özünüz də bilirsiniz. Sadəcə təşkilatlar, yəni soruq göndərdiyiniz təşkilatların bəziləri İlham Əliyevi dost kimi qəbul edə bilərlər, amma bütün jurnalistlərin dostu demək nə dərəcədə düzgündür buna? Yəni
biz göndərdiyimiz yenə də sorğunun üzərində dayanmaq lazımdır. Hər bir halda bu belə jurnalistlərin mükafatını müəyyənləşdirən sorğu keçirilir. Yəni mən bunun üzərində yenə dayanmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu sorğuda yəni təkcə belə deyək də qurumların rəhbərləri iştirak edir. Bura ümumilikdə burada spektrlərindən məhsul şəxslər də var. Biz orada kriteriya müəyyənləşdirmişdik. Məhsul şəxslər, qurumun rəhbərləri, məhsul şəxsləri və sıravi əməkdaşları. Yəni qurumun baxanda görürsən ki, anketləri daha çox sıravi əməkdaşlar da var. Yəni ki, bunu donduranlar arasında bu anketləri. Bu baxımdan mən yəni onların məndə seçimidir bu. Yəni başqa mən bir şeyə necə münasibət bildirim?
Bəs özünüz bir jurnalistlərin müdafiə komitəsinin sədri olaraq İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu hesab edirsiniz?
Əlbəttə, ölkədə bu son vaxtlar media sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət tədbirləri bunda daha çox özünü göstərir. Yəni bir dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər daha qabarıq formada gözə çarpır. Nəinki, deyək ki, bir başqa qurumlar, başqa bir xətt tərəfindən və bu mənim baxışımda bu reallıqdır. Yəni dövlətin gördüyü işlər hələ ki daha üstündür. Yəni bu mənada. Bu mənada yəni bu prezident sərəncamları var. Belə deyək, jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, belə deyək, konkret olaraq ev tikintisindən bağlı burada sərəncam var. Yəni bu baxımdan, hardasa mən öz şəxsi fikrimi öyrənmişsinizsə, mən qəbul eləyərdim ki, bugünkü gün üçün, bəli, həqiqətən də İlham Əliyevdən başqası yoxdur. Amma ki, ümumən mediyaya açıq olan bunlar var, belə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Biz jurnalistlərin dostu İlham Əliyev barədə jurnalistlərin fikirlərini eşitmək istəyirik və Zamin Hacı studiyamızdadır. Bir qədər sonra Pərviz Həşimli danışacaq. Pərviz Həşimli alternativ jurnalistlərin dostu mükafatını təsis etmiş bir təşkilatın rəhbəridir. Amma Pərviz bəylə söhbətə başlamamışdan əvvəl dostunuzla nə qədər ünsiyyət ehtimalınız nə qədər yuxarıdır? Zamin bəy. Yəni jurnalistlərin dostu olan İlham Əliyevlə jurnalist Zamin Hacının ünsiyyət ehtimalı nə qədər var? Mümkündür.
Yo, biz onunla kifayət qədər ünsiyyətliyik. Yəni birbaşa da olmasa dolayısı yolla biz onunla ünsiyyətliyik, daim ünsiyyətliyik. Mənim indiyə qədər çalışdığım qəzetlərin demək olar hamısının baş redaktorunu həbs eləyiblər. Bir neçə qəzet, çalışdığım qəzeti bağlayıblar. Axırıncı çalışdığım qəzet də Gündəlik Azərbaycan qəzeti idi. Yəni birbaşa özü olmasa da göndərdiyi adamlar vasitəsilə onun bizə həmişə mesajlarını çatdırıblar. Amma mən bu ruh jurnalistlər müdafiə komitəsi haqqında bir kəlmə demək istəyirəm. Mən indisə o gəncə qulaq astım və çox sevindim ki, yəni bu ruh jurnalistlər müdafiə komitəsi vaxtilə indiki mətbuat şurası sədri Əflatun Amaşovun layihəsi idi. Və indi hiss olunur ki, o öz yerinə yəni belə layiqli gənclər yetişdirib qoyub gedib, amma biraz tam hələ yetişməyibdi. Çünki məsələn o dedi ki, mən belə hesab eləyərdim. Yəni necə yəni belə biraz hiss olunur ki, özü də tərəddüd edir. Yəni bu seçimlə bağlı. İkincisi, yəni doğrudan da bayaq o çox yaxşı sual verildi ki, necə nə zərurət doğdu axı bu neçə ildən sonra təzədən bu sorğuya? Ruh jurnalistlərin müdafiə komitəsi 5-6 il bundan əvvəl belə deyək ki, rəhmətə getmiş bir qurumdur. O dövrdən bəri biz bunun görməmişik. Yəni, bu qurum ölmüşdü faktik olaraq və indi birdən ölmüş bir qurumun ruhunu təzədən deyək də, dirçəldiflərsə, bu əslində daha çox bir belə qorxuş bir kabus kimi bir şeydir də. Yəni, belə bir ki, bunun bədəni ölüb, ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının, mediasının bədənini öldürüblər. Bunlar da Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsindən danışırlar. Bu çox əslində maraqlı, mistik bir addır. Yəni, Azərbaycan jurnalistikası ölüb, ortalıqda da ruhu dolaşır da, belə deyək. Və bu da onun komitəsidir. Bu ölmüş bir bədənin ruhunda, bu bilirsiniz də, bu kabus deyirlər də, buna bəzəndə belə qorxuş bir şeydir. Və bunların da seçiminə mən təəccüb eləmirəm. Yəni, kabus nə seçəcək ki? Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, bu o da özü də düzgün dedi ki, biz 80, yəni özümüz seçmişik, tutaq ki, hansısa qəzetləri, radioları. Yəni, əlbəttə ki, bu günləri Elnullah Fətullayevin saxlanıldığı həbsxanada Kürdəxanı təcridxanasında sorğu keçirilsə ki, siz Kürdəxanı təcridxanasının rəisinə necə münasibət bəsləyirsiniz? Əlbəttə, məhbusların hamısı deyəcək ki, çox yaxşı kişidir. Yəni, məcburdurlar axı buna, çünki bunların başının üstündədir, bunlar da kameradadırlar. Bugün Azərbaycan mətbuatı da, mən o iqtidar qəzetlərində qınamıram çox da, çünki onlar da kameranın içindədirlər, onlar da bizlə bir yerdə əziyyət çəkirlər. Biz tutaq ki, sözümüzü yazmaq üçün əziyyət çəkiriksə, onlar da yəni heç kim heç fikirləşməsin ki, yəni yataqlıq eləmək, məddahlıq eləmək, iqtidarın sifarişlərini yerinə yetirmək o qədər də şərəfli bir işdir. Yox, bu da ağır işdir, doğrudan da. Yəni bu da insana yaraşmayan bir şeydir. Mən onlara da, yəni yazığım gəlir onlara açıq.
Dinləyicilər də yazırlar, dinləyicilərdən birinin İsmarcı belədir. Bu necə dostdur ki, bircə dəfə öz dostlarına müsahibə verməyib. Bunlar harda və necə dost oldular? Bəlkə mən kəndçiyə çatmır nəsə, bunu kəndçi imzalı dinləyici yazır. Və Bahar Rüstəmova yazır, Zamin bəy ruh məddaxlığına nə vaxt son qoyulacaq? Bu, Həsən bəy Zərdabinin qoyduğu məktəbdir. Belə bir sual verir.
Zərdabi rəhmətə gedəndə onun tarixi bir faktdir ki, Zərdabini 3 dəfə dəfn edib Azərbaycan xalqı. Yəni Zərdabiyə qəbir yeri tapılmayıbdı. Bir dəfə basdırıblar, sonra çıxardı, ikinci dəfə basdırıblar. Nəhayət üçüncü dəfə indiki Fəxri Xiyabanda basdırılıb. Bu əslində bir simvolik bir şeydir ki, Azərbaycan mətbuatını yaradan bir insanı Azərbaycan xalqı dəfn eləməyə də yer tapmırmış ki, yəni bunu Bu eyni zamanda bunun başka bir simvolik tərəfi də var ki, Azərbaycanda əslində doğrudan da söz azadlığını da bastırmaq mümkün deyil. Bu da bir dəfə bastıracaq, yəni iki dəfə. Yəni bu Zərdabi ruhuna əlbəttə dəxil olmayan bir adamlardılar. Yəni bu adamları Əzəm bəy Zərdabinin hər düzdür gedirlər qəbrinin başına ziyarət falan eləyirlər. Məsələn, Zərdabi mükafatı düzəldiblər hətta. Bunlar yəni
mən bu da onun kimi. Bu mükafatı bir dəfə.
Təbrik edirəm. Yəqin ki Zərdabi yeganə siz alanda sevinir.
Çoxdan olub. Nəysə. Və Pərviz Həşimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Pərviz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun,
xəlil olsun. Pərviz bəy, bu jurnalistlərin dostunu elan edirlər. Mən xatırlayıram, jurnalistlərin dostunu siz də elan edirdiniz. Hətta bu belə bir mərasim olmuşdu Endorsə, yəni Amerika səfirinə və sonra da Avropa Şurasının deyəsən ən məruzəçisinə jurnalistlərin dostu mükafatını vermişsiniz. İndi biz nə bilək, Azərbaycan jurnalistlərinin dostu siz seçdiklərinizdir, yoxsa onlar seçənlərdir?
Mən istərdim bu yaxın tarixə bir balaca ekskursiya eləyim. Bildirim ki, Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin mükafatını axırıncı dəfə 1997-ci ildə Heydər Əliyev verəndən sonra rəsmən ləğv etmişdi. Yəni, belə bir fikir yaratmışdılar ki, Heydər Əliyevdən sonra mükafatı Azərbaycanda heç kəs layiq deyil. Bundan sonra biz 2002-ci ildə mənim rəhbəri olduq. Və Mülk Hüquqlar Müdafiə Mərkəzi Müəllif Hüquqları Agentliyinə müraciət edirdik və orada bizə məlumat verdilər ki, belə bir mükafat qeydiyyatdan keçməyir, farklı bir mükafat. Biz bu mükafatı elan etdik və ölkənin gündəlik nəşr olunan qəzetləri, informasiya agentlikləri, televiziya kanallarının əməkdaşları arasında sorğu ilə bu mükafatın qeydini biz müəyyənləşdirdik. Həmin sorğularda belə bir sual müəyyənləşdirmişdik ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının müdafiəsində kimin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirirsiniz? Dedik ki, həmin sorğu nəticəsində uyğun olsa biz qalibi seçdik. İlk dəfə qalib ABŞ səfiri MDS olmuşdu. Sonraki ildə isə Andres Yerkel olmuşdu. Və həmin zaman demək, həmin şəxslərin qalib olmasına görə Azərbaycan hakimiyyətində ciddi narahatlıq yaranmışdı. Hətta mənə qarşı dolayısı yolla təzyiqlər edirdilər ki, sən bu mükafatın adını iddia edə bilməzsiniz. Ona görə də biz ancaq bu təzyiqlərdən çəkinmədik. Sadəcə bildirim ki, bu il bu sorğunu keçirməliyik, çünki seçkilər ilə dərs başımız qarışmışdı. Ancaq mən tam əminlik deyirəm ki, ildən itibarən hər dəfə bu mükafat, bu sorğunu milli mətbuat mərkəzində keçiririk. Və 2011-ci ildə yenə də biz bu sorğunu keçirəcəyik və qalibi jurnalistlər özləri keçirəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu Pərviz Həşimli idi. Pərviz Həşimli, təşkilatınızın adını bir də xatırladarsınız.
Siyasi Mülk Hüquqları Müdafiə Mərkəzi.
Aha. Və onlar da jurnalistlərin dostunu elan edirlər. Amma bilmirəm, indi jurnalistlərin ümumiyyətlə dostunu elan etmək lazımdırmı? Belə buna ehtiyacı varmı ümumiyyətlə?
Əlbəttə lazımdır. Yəni bu çox cəfəngiyyət bir addır. Mən Pərviz Həşimli də keçən o səhv etməsə keçən idi. Bu NDRS-yə mükafat verəndə onu da tənqid eləmişdim. Yəni doğrudan da fikir versəniz, məsələn, burada ikinci yer Əli Ağanın seçilməsi, indi bu ruhun tədbirindir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, onu yəqin ki, həmin o tədbir keçiriləndə orada sponsor qismində Azərsel'i görmək üçün bunlar ora Əli Ağanı daxil ediblər ki, Azərsel belə mətbuatla bağlı tədbirləri maliyyələşdirir. Yəni, bu əslində hamı da bilir ki, bu sorğular niyə keçirilir. Bu, mən o nüfuzlu adamlardan, belə deyək, əlində maliyyə imkanları olan adamlardan əslində pul almaq üçündür.
Amma əslində jurnalistlərin niyə dostu ya düşməni olsun ki?
Təbii ki, yəni jurnalistlərin bilirsiniz necədir? Məsələn, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı hər il elan edir. Məsələn, mətbuat yırtıcıları deyə bir onların bir nominasiyası var da. O Paris metrosunda da həmin adamların şəklini yerə sərirlər, cəmaat ayaqlayıb keçir. 2 il bundan qabaq idi, səhv etmirəmsə, ya keçən il idi. İlham Əliyev də həmin kateqoriyaya düşmüşdü mətbuat yırtıcıları siyasına. Yəni bu nominasiya var dünyadakı, yəni mətbuatın düşməni olan dövlət başçıları və həmişə də ardıcıl olaraq bizim prezident bu siyahılarda yer tutur. Məsələn, səhv etmirəmsə, bu ildə qeyri-azad ölkələr, mətbuatın qeyri-azad olduğu ölkələr siyasında da Azərbaycanın adı. Yəni, bu cür mətbuatın təbii ki, düşmənləri var. Yəni, bunu da yaxşı ad deyil. Bu bu sıradan çıxmaq üçün o dövlət başçılarını elan edir. Amma dostu ola bilməz. Yəni mətbuatın adı bütün dünyada bu sivil ölkələrdə mətbuata gözətçi köpəkləri deyirlər də. Yəni belə çıxır ki, sən gözətçi köpəyini dost eləmsən özünə, istədiyin vaxt ona çörək verirsən, o da sənə quyruğunu buluyur, qabağında hürür də belə deyə. Halbuki belə olmamalıdır. Yəni gözətçi köpəyinin işi odur ki, o xalqı hakimiyyətin mənfi cəhətlərindən qorusun, hakimiyyətin baskılarından yaxud başqa deyək ki, ümumiyyətlə cəmiyyəti qorusun, cəmiyyətin keşiyində ayıq sayıq dayansın. Köpək necə dost ola bilər ki, yəni bu cür belə deyək də, gözətçi iti dost olur. Yəni artıq sən bunu yenə deyirəm, istədiyin vaxt qabağının yalını dəyişirsən və s. ev tikirsən bu deyildiyi kimi. Yəni bunun özü də gülməli bir şeydir. Kimə sivil dünyada kimə desən ki, hökumət jurnalistlərə ev tikir, deyirlər siz nə gündəsiniz? Yəni biabırçılıqdır ki bu. Bu jurnalist gözünə ev almaq imkanı yoxdur. O jurnalist ümumiyyətlə. Deməli bunun iqtisadi bazası yoxdur. Bəy ona görə mən dedim ki, bizim jurnalistikanı, bizim mətbuatı öldürüblər. Ölüyə də indi belə bir ruh düzəldiblər. Ruh da gəzir ortalıqda sərsəm və o ona buna mükafat paylayır. Yəni belə bir vəziyyətdir. Çox ağır vəziyyətdir əslində. Biz gülsək də belə.
Ola bilsin Müşfiq Ələsgərlinin bu barədə başqa fikri var. Müşfiq bəyə eşidək. Müşfiq bəy hər vaxtınız xeyir. Zamin Hacı deyir ki və doğrusu onunla razılaşmamaqda çətinlik çəkirəm, bəlkə siz mənim fikrimlə döndərəsiniz. Zamin Hacı deyir ki jurnalistlərin dostu nominasiyası ümumiyyətlə belə yaxşı bir şey deyil. Jurnalistlərin niyə dostu olsun ki? Siz eşitdiniz bu sözləri yəqin ki. Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Çox sağ olun xanım, mən əvvəla biraz təəssüf edirəm ki, yarıda qoşulmuşam, orada çıxışların tam hamısını dinləyəlmədim, amma sualdan təqribən belə anlaşılır ki, yəni jurnalistlərin dostu nominasiyası ola bilərmi və niyə görə tutaq ki, hansısa şəxslərə verilir? Təqribən bu mövzudadır, elə deyim mi? Deməli, mənim fikrim belədir ki, bu əslində Azərbaycan üçün yeni bir məsələ deyil. Yəni, vaxtilə bu nominasiya olub və eyni adlı təşkilat, tutaq ki, Ruh Jurnalistlərin Nüqlar Müdafiə Komitəsi o vaxtlar 90-cı illərdə redaktorlar birliyi mövcud idi ki, hansı ki tərkibində bütün media sferasını birləşdirirdi. Onlar belə bir mükafat təsis eləmişdilər və zaman zaman da deməli müxtəlif şəxslərə təqdim olunub. Mən kimlərsə xatırlamırsa sadəcə yada salmaq istəyirəm ki bu nominasiya üzrə verilən mükafatları bizim əslində demokratik düşərgə dediyimiz və belə yaxud da ki müxalif düşərgə dediyimiz düşərgədə təmsil olunan şəxslər də bu mükafatlara layiq görülüblər və onlar məmuniyyətlə deməli bu mükafatı qəbul ediblər. Yəni yeni bir məsələ deyil əslində. Azərbaycanda praktikada var və dünyanın da bir sıra ölkələrində vaxtda ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də olan bir məsələdir. Yəni, simvolik olaraq bədəkdə dünyada mətbuatın dostları, düşmənləri elan olunurlar. Bu praktikada mövcuddur və Azərbaycanda da bu praktika atılıb. İstifadə olunub və hal-hazırda da istifadə olunmalıdır. Biz şəxsən mənim fikrimə gələndə ki, niyə görə bunlar həyata keçirilir? Mən sabirəyim ki, doğrudan da Azərbaycanda media ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir, çox ciddi şəkildə irəliləşlər var və bunu hər hansı bir formada deməli dəyərləndirmək lazımdır. Ki, yəni gələcəkdə də bu proseslərin davam etdirilməsi yönündə belə deyə də bir istiqamətləndirmə olsun.
Aha, yəni eybi yox ki, qəzetlər bağlanır, eybi yox ki, Eynula Fətullayev həbsdədir, eybi yox ki, bütün bunlar eybi yox, amma jurnalistlərin dostu elan eləmək lazımdır da prezidentə.
Yox, siz o formada deyirsiniz, yəni eybi yox, amma konkret hansı qəzetlərin bağlanmağına və hansı məsələlərdən yəni söhbət getirir. Konkret olsa mən bildirəm, amma mənim hər halda bildiyim qədər son dövlədə ciddi sambalı ilə belə deyə də fərqlənən seçilən bir qəzetin bağlanması hər halda 1 və 2 il müddətində bu şahid olmamışıq və olmuşsa siz xatırlatsınız, mən bir konkret ona münasibət bildirərim.
Aha. Amma yəni gündəlik Azərbaycan qəzeti
bağlanmışıq. Üzr istəyirəm, biz mətbuata qarşı atılan adımları və yaxud da ki bu nəksin olaraq mətbuatın inkişafı yönündə atılan addımları biz nəzər salsaq, təsnifatını aparsaq, hər halda ikinci qisim öz çəkisi ilə kifayət qədər yüksək görkə bilər və mənim belə gəlir ki, bu dəyərləndirmədir. Hər halda Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün belə deyək, bunun mənsub olduğu bir regionda və mənsub olduğu sistemdə belə deyək, ən bir prinsip olaraq tutaq ki, keçmiş sosial sistemi ölkələr götürsək, MDB məkanı götürsək,
yəni bu da
Azərbaycan
evlərin...
bunlarla müqayisədə bəli Azərbaycanda medianın inkişafı üçün
siz bu bəzi jurnalistlərə mənzillərin verilməsini filan nəzərdə tutursunuz yəqin eləmi?
Təkcə o demək olmaz. Yəni, bircə fakt olsaydı, biz bircə faktın üstündə bəlkə də mübahisə apara bilərdik. Amma bu faktlar çox olduğu üçün, yəni, ehtiyac olarsa mən sadalaram və bu faktlar kifayət
edir. Yəni, əslində, Əvəz Rüstəmov sadaladı bunları. Dedi ki, jurnalistlərə mənzillər verilib, jurnalistlərə...
Verilib, yox, verilməsi barədə
qərar verilib və media qurumlarına pul ayrılıb, bu cür addımlar attı. Amma, yəni... Dostluğu pulla ölçərlərmi yəni?
Deməli xanım, o Əvəz müəllimin yəqin ki, öz fikridir, subyektiv fikridir, amma şəxsən mən münasibətimi sorsanız, mən belə deyirəm də, mənim bildiyim qədər o sorğuda orta hesabla 93 kiv redaksiyası iştirak edib 90-ca qədər və o 93 redaksiyanın tutduğu əksəriyyətində o prinsip belə olub ki, yəni bir neçə nəfər adam redaksiyadan, gündəlik qəzetlərdən, agentlərdən tutaq ki, iki nəfər adam qatılır. Orta hesabla getirəndə deməli burada 150-dən yuxarı jurnalist iştirak edib bu məsələdə. Jurnalist təşkilatları iştirak edib, gündəlik, həftəlik qəzetlər, jurnallar və bu adamların fikri olubsa ki, bu olmalıdır, müsbət halda və bu ad kimə verilməlidir. Mən belə gəlir ki, bu özü böyük faktordur. Aha. Bunu nəzərə almalıdır.
Ümumiyyətlə, siz öz argumentasiyanızda, yəni özünüzün argumentasiyanızda, hansı qeyri-maddi bir irəliləyişi deyə bilərsinizmi bizə? Yəni, pulla bağlılığı olmayan bir irəliləyiş olsun.
Kifayət qədər, xanım. Məsələn, son illərdə tutaq ki, 2003-cü ildə mətbuata, belə deyək ki, özünü tənzimləmə statusu verilmişdi, mətbuat şurası yaranmışdı. Söhbət burada mətbuat şurasına getmir, yəni ümumiyyətlə dövlətin media üzərində olan tənzimləyici və nəzarət edici bütün hüquqlar ortadan qaldırılmışdı. Mən o köhnə dövrü sadalamıram ki, mətbuat informasiya nazirliyi ləğv olundu, yeni qanunlar qəbul olundu.
Bu çoxdan olunmuşdur,
Şükrə. Amma son dövrlərdə ümumiyyətlə bu özünü tənzimləmə statusunun möhkəmlənməsi üçün çox ciddi addımlar atılıb. Yəni, bu gün ortalıqda nə dövlətin bir nəzarət edici funksiyası yoxdur, nə arasında dövlət qurumu yoxdur ki, onun belə deyək, nəzarət missiyasını həyata keçirilsin. İkinci məhkəmə prosesləri ilə bağlı olan məhkəmələrdə iddiaların azalması sahib bu çox ciddi faktordur götürə bilər ki, yəni bunlar qeyd-i maddi şeylərdir.
Yəni ki, bu ona görədir ki, bəlkə bu ona görədir ki, artıq yazan da yoxdur çünki adamlar qorxub çəkiliblər.
Yox, mən elə hesab eləməzdim, xanım. Tutaq ki, mən tarixi sadalamaq istəmirəm. Mən gördüm ki, siz tarixi qayıtmaq istəyirsiniz. Amma tutaq ki, konkret olaraq bu gündən gedir. Bugün Azərbaycanda, belə deyək ki, müəyyən aparıcı jurnalistlər, jurnalist təşkilatları, tutaq ki, ölkə başçısını mətbuatın dostu elan edir. Və bu fikrə alternativlər var, belə deyək, və o alternativlər kifayət qədər bugün çıxıb öz fikirlərini ifadə eləmək üçün onlara auditoriyalar verilir. Məsələn, sizin hal-hazırda apardığınız diskussiyaları deyək. Deməli, dövlət başçısının fəaliyyətinin misiyası, ona verilən qiymət, deməli, bir müzakirə çıxırılırsa, hər kəs onun haqqında öz fikrini ifadə edə bilirsə, bu auditoriyalar sərbəst fəaliyyət göstərə bilirsə, mənə belə gəlir ki, bu çox böyük bir faktordur və bunu dəyərləndirmək lazımdır.
Aydındır. Müşfiq bəy, yəni Müşfiq bəy hesab edir ki, əgər kimsə hələ də sözünü deyirsə, bunun üçün hökmən kiməsə minnətdar olmaq lazımdır. Mən elə bilirdim bu bizim doğuşdan
doğumumuzdur. Danışan yoxdur, yazmaq imkanı yoxdur.
Mən sadəcə düşünürdüm, yəni sadəlövçəsinə düşünürdüm ki, bu ümumiyyətlə özünü ifadə eləmək insanın doğuşdan hüququdur. Yəni buna görə ki, məsələn, minnətdar olmaq lazımdır.
İfadə eləmək onun təməl hüququdur, xanım. Amma özünü ifadə üçün şərait yaradılması, ona auditoriya verilməsi və onun dinlənilməsi bu artıq hüquq dövlətdə tənzimlənən bir şeydir və o bizdə var.
Aydındır. Bu sizin fikrinizdir. Təşəkkür edirəm. Müşfiq Ələsgərli idi. Azərbaycan Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqı, Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqı, Ruhi Təşkilatının sədridir. Zəmin bəy, eşitdiniz. Dinləyicilər də xeyli yazırlar yeri gəlmişkən. Onların da ismarçılarını oxuyacağım, amma qısa sizin rəyinizi alım, eşitdiklərinizlə bağlı.
Əlbəttə eşitdim və ümumiyyətlə mən sizə bir şey deyim ki, yəni Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi və onun qətlində günahkarların tapılmadığı bir dövrdə xatırladım ki, o İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra qətlə yetirilib. Və ən azı bu məsələyə görə insan həyatına son qoyulub. Bundan insanın həyatından qiymətli bir şey ola bilməz. Və hansısa evi, hansısa mənasız gülməli belə deyək tənzimləmədən filandan danışdı bayaq müşüqələt. Yəni bunu
əslində tənzimləmə ilə bağlıdır.
Bu aydındır. Bunlar hamısı absurd fikirlərdir. Yəni vicdanı olan insan, yəni insan qətlə yetirilib və bunun qətli açılmayıb. Belə bir şəraitdə belə bir dövlətin başçısını bu qətlə yetirilən adamın təmsil elədiyi peşənin dostu adlandırmaq. Yenə də üzr istəyirəm. Bəlkə ifadə yumuşaq ifadə seçirəm mümkün qədər. Abırsızlıqdır. Yəni bu dərəcədə olmaz axı. Yəni bəlkə də başqasını seçsəydilər məsələn. Məsələn nə bilim, Ramiz Mehdiyevi seçəydilər. Yəni yaxud Əli Həsənovu. Yəni belə çoxdur. Yəni bayaq dedim Ziya Məmmədovu seçəydilər. Yəni amma bu biraz vallahi heç cür alınmır. Nə qədər istəsələr də özləri bilərlər. Yəni deyirəm məsələn adamlar var ki, özlərini qızıl şlyaqer elan edirlər. Eləsi var deyir mən primadonnuyam. Eləsi var deyir ki, mən ümumiyyətlə qızıl səsəm. Yəni belə nominasiya, Qrant mükafatı var idi bir ara müğənnilərə verildi. Okay. Yəni o məsələn mən şübhə eləmirəm ki, bu il keçilsə orada birinci yeri, yəni ən yaxşı ilin mahnısı kimi Xodda maşını nabrana sür mahnısı ola bilər də. Yəni Xodda maşını nabrana sür mahnısının tutaq ki, Azərbaycanda populyar olduğu bir dövrdə belə bir ölkənin prezidenti də jurnalistlərin dostu niyə olmasın ki? Yəni vəziyyəti ora gətirib çıxardıblar. Artıq dairə çox daralıbdır. Yəni yenə deyirəm biz doğrudan da təəssüf ki, ümumiyyətlə bütün dünyada demokratiyanın geri çəkildiyi bir dövrdə yaşayırıq və adam yiyənlərin bəraət aldığı bir dövrə qədəm qoymuşuq. Bu nə qədər çəkəcək, indi Allah bilir.
Və dinləyicilər yazırlar, Fazil adlı dinləyici soruşur ki, salam Zamin bəy, əgər İlham Əliyev Eynilla Fətullayevi bu il azad etmiş olsaydı, siz onu jurnalistlərin dostu saya bilərdinizmi soruşur.
Qətiyyən, Eynilla Fətullayev 3 ildir həbsxanadadır. 3 ildir bunun üzərində 34 dənə məhkəmə qurmuş bir hakimiyyətində necə dostu hesab eləmək olar? Necə Adnan Hacızadə və Emin Milli, yəni 3 ilə yaxın da onlar ardasa 2 il nə qədər həbsdə qaldılar. Yəni yenə də deyirəm, azacıq vicdanı olan bir insan bu cür vəziyyətdə belə bir dövlətin başçısı necə dost hesab eləyə bilər ki? Mümkün deyil qətiyyən. Yəni bu gün Eynilla Fətullayev azad edəsələr belə yenə də mümkün. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarını bunlar faktiki olaraq neçə aydır yerinə yetirmirlər. Bunu azad eləmirsiniz heç olmasa. Yəni orada cərimə var, 27 min avro cərimə var. Həmin cəriməni belə ödəmək istəmirlər. Yəni bu dərəcədə süründürürlər.
Dinləyicilər öz rəylərini yazır. Fuad Əliyev yazır, salam hörmətli redaksiya. Məncə vicdanı olan adam İlham Əliyevi nəinki dost, hətta həm yerli də saymaz. Çünki bu şəxs Azərbaycana virusdur. Öz siyasətlərinə görə xalqı baskı altında saxlayır və özü onun siyasi dəstəsi isə milli sərvətlərimizdən milyardları mənimsəyirlər. Bu insanın adı hələ çox hallanacaq. Azərbaycanda bəla gətirən prezident kimi milləti qorxu baskı içində saxlayan şəxs heç bir vaxt heç kimin dostu ola bilməz. Onun dostları onun məmurlarıdır. Çünki onları bağlayan milyardları mənimsəmədir. Fuad Əliyev yazır bunu. Quba imzalı bir dinləyici yazır ki, arada kiçik bir etnik qrupun nümayəndəsi olduğumla təsəlli tapıram. Amma hətta bu qədər mənəvi terrora məruz qalmış millətin heç də hamısını qul və pul düşkününə çevirmək mümkün deyil. Azərbaycan xalqı doğrudan da çox dözümlü xalqdır. Quba imzalı dinləyici yazır bunu. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Salam, bir ikisi yadınızdan çıxdı. Kəmaləddin bəy bina tikənlərin, obyektlərin qondarma siqnalizasiya kvadrat metri 12 manata. gömrükdən mal keçirənlərin dostudur. Rövnək bəy az petrolların və qaz istehlakçılarının dostudur. Məzahir bəy seçicilərin dostudur və Ramiz bəy Azərbaycanın dostudur. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Elçin Həsənov yazır ki, mən soruşmaq istəyirəm ki, 2005-ci ildən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm. Bugünə kimi müxtəlif bəhanələrlə ya həbsə atılmışam, ya da döyülmüşəm. Hal-hazırda isə Gül Bayramında Yüksəliş naminə qəzetinin müxbiri kimi 26 noyabr mitingində jurnalist qismində orada olarkən polislər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışam və döyülmüşəm. Bu məsələ ilə bağlı bugünə kimi Azərbaycan məhkəmələrinin bütün instansiyalarını keçsəm də hüquqlarım bərpa olunmayıb. İndi mən İlham Əliyevin necə dostu ola bilərəm? O məni, daha doğrusu jurnalistləri sevmirsə, biz onu necə sevə bilərik axı? Elçin Həsənov yazır bunu. İmzasız dinləyici yazır ki, məndə ekstrasenslik qabiliyyəti var. İnanmırsınızsa, deyim ilin adamı kim olacaq? Belə yazır. Dizel imzalı bir dinləyici yazır ki, Xəcə xanım, əgər İlham Əliyev həqiqətən də jurnalistlərin dostudursa, onu verilişinizə dəvət edərdiniz. O da bizim çoxdan bəri qalaq-qalaq yığılmış suallarımıza cavab verərdi. Bəlkə o, ruh jurnalistlərin dostudur. Dizel imzalı dinləyici yazır bunu. Və Azadlıq Radiosundan biz Prezident Administrasiyasına sorğu göndərmişik və Prezident İlham Əliyevlə müsahibə istəmişik, amma oradan bildiriblər ki, prezidentin vaxtı yoxdur. Tural Qurbanoğlu yazır, yenə də adamın özününki İlham Əliyevi dünyanın ən müxtəlif təşkilatları mətbuat yırtıcısı elan etdiyi halda Əflatun Amaşov Əla Həzrəti jurnalistlərin dostu elan edib. Kəndçi yazır ki, indi mənə çatdı. Bunu elan edən adam jurnalistlər üçün tikiləcək binadan 4 otaqlı mənzil almaq istəyir. Nadir Təzəxan yazır, salam axşamınız xeyir. Zamin bəy, siz İlham Əliyevi özünüzə dost hesab edirsinizmi? Deyəsən cavab verdiniz buna. Bəxtiyar yazır, jurnalistlərə mənzil paylanmalıdır. Tikiləcək binanın yeri də məlumdur. Məncə, ruh, ANS və s. mətbu orqanları mənzil almaq üçün biraz işləməlidirlər. Məsələn, Vahid Naxış kimi və s. Dost dostun ayağını basmaz. Bu fikirlərə fikriniz necədir? Başqa bir dinləyici yazır ki, Quba imzası qoyub, SSRİ vaxtının atalıq qayğısı var idi ha bütün sahələrə. Bax, onun iyi gəlir belə sorğulardan. Bu da dinləyicilərin fikirləridir. Vaxtımız da az qalır, amma deyin Zamin bəy. Yəni, SSRİ iyi gəlir, dinləyici yazır.
Yəni, çox gözəl, yəni, oxucu, belə deyək, dinləyicilərin mesajlarına mən də qulaq astım. Yəni, oradan da xalqın səsi, yəni, cəmat onsuz da hər şeyi gözəl başa düşür. Və bunu ifadə eləməyə yer tapa bilmir sadəcə olaraq və belə qısa imkanlar olanda orada bildirirlər ki, doğrudan da bu Sovet dövründə var idi belə gülünc adlar, məsələn, nə bilim indi sosialist əməyi qəhrəmanı deyirdilər, məsələn, kiməsə, halbuki həmin adam ümumiyyətlə heç bir işinə məşğul olmurdu, onu figur kimi saxlayırdılar, bütün cəmat işləyirdi onun əvəzindən belə deyə. Və yaxud nə bilim, başqa belə gülünc adlar var idi. Bu Brejnev dövründə daha çox populyar. Bu da həmin doğrudan da həmin o atalıq qayğısı sözü ifadəsini o dinləyiciniz çox yaxşı yada saldı. Həmin söhbətdir. Yəni o bizim bir Papaq filmindədirsə, yox, Papaq iki sözü filmində bir yaxşı epizod var. Sağcıdan intervyu alırlar. Sağcı deyir ki, mən hər inəkdən 1000 litr süd sağmışam. Buna görə İspakomun sədri Yoldaş Atayevə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni belə çıxır ki, bu İspakomun sədrini sağıbdı da. Yəni inəyi sağmısan da, bunu nəyə görə İspakomun sədrinə minnətdarlıq edirsən ki? Bu da onun kimi. Yəni indi danışan adamlar ki var idi. Bayaq siz o adını çəkdiniz. Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sədri həmin o Əvəz bəyin. Mən ümumiyyətlə jurnalist kimi tanımıram. Mən 15 ildir Azərbaycan mətbuatında işləyirəm. Əvəz adlı bir dənə jurnalist tanım, o da Xural qəzetinin baş redaktorudur. Hazırda da Ramiz Mehdiyevin 10 min cəriməsini ödəmək üçün pul axtarır. Amma bu adam kimdir axı? Müşfiq Ələsgərli nə vaxt jurnalist olubdur? Ümumiyyətlə kimdir o? Nə vaxt qəzet çıxardı? Yəni ümumiyyətlə bu adamların imzası nədir? Yazıları nədir? Əfratun Amaşov nə yazıb ki, indiyə kimi Mətbuat Şurasının sədri olub? Yəni bu adamlar yenə deyirəm, elan eləsinlər, kimisə dost elan eləsinlər, amma özlərinin dostu təbii. Həmin məntiqlə valla yenə deyirəm, Azərbaycanın neftçi komandasını Barselonada elan eləmək olar, hə? Neftçi Barselonadır. Barselona deyil axı. Hə, bunlar özləri də ev almaq istəyirlərsə, o bayaqki dinləyici yazın, 4 otaqlı, yəqin ki, kiməsə yəqin bölgüdə 2 otaq deyiblər, bu indi 4-ə çatdırmaq istəyir, ona görə də bu dost mükafatı birdən-birə
93 təşkilat, 150 jurnalist iştirak edib orada. Görəsən o evdə neçə mənzil var?
Yəqin göydələn olacaq. Da çox çox binanı çox uzun deyməli olacaqlar, amma o da yəqin ki bayraq qədər olmamalıdır. Bayraq uzundur. Yəqin ki bəlkə nə bilim 100 160 metr idi də ən uzun bayraq. 162. Yəqin ki bu binanı da o qədər uzun tikmək lazımdır ki, ora hamısını yerləşsinlər. Yenə tikəcəklər. Yenə də yəni neftin pullarından, o belə deyək, süfrənin artıqlarından ağızları yummaq üçün çox istifadə olunur və istifadə də olunacaq. Amma yenə də təbii ki bayaq o bir o etnik azlıq imzası ilə deyəsən o çox yaxşı bir sözü var idi ki, doğrudan da xalqın hamısını satın almaq və xalqın hamısının ağzını yummaq mümkün deyil. Bu mümkün də ola bilməz, çünki həqiqəti dəfn eləmək mümkün deyil.
Zaten bir nəfər həqiqəti deməkdə davam edirsə, qalanlarının ağzını yummağın nə əhəmiyyəti
var? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bütün hallarda o Andersenin məşhur nağılındakı kimi bir uşaq çıxır və axırda deyir kral çılpaq deyir. Bütün hallarda siz deməklə deyil ki, siz deyin ki, kralın əynində dünyanın ən gözəl paltarı var. Amma uşaq bu çıxacaq və bu, həmin o uşaq deyəcək ki, kral çılpaqdır. Bu da görünür. Bütün bundan da ağır rejimlər var. Məsələn, Rusiyada biz bilirik ki, Rusiyada mətbuatın vəziyyəti bizdən qat-qat pisdir. İranda o cümlədən. Yəni 34 jurnalist həbsdədir İranda. O Rusiyada hər
Rusiyadan neçə Rusiyada Novaya qəzetanın 6 jurnalistini öldürüblər.
Amma görürsünüz ki, yəni bu jurnalistlər yenə çıxır ortaya. Yenə də bu xalq, istənilən xalq yenə də o sözünü deyəcək adamları yetişdirir. Bugün birini öldürəcəksən, tutacaqsan, amma sabah yenə yeni dalga gələcək. Çünki yenə deyirəm, azadlıq hissi təbii hissidir və təbiəti boğmaq heç cür mümkün deyil. Təbiətlə bağlıdır bu.
Təşəkkür edirəm Zamin Hacı ilə biz jurnalistlərin dostu mükafatı barədə danışırdıq. Söhbətimizi isə təbiətlə başa çatdırdıq. Beləcə, növbəti saatda isə Qazaxıstandan əsən küləklər barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.